Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bumaba sa 5 kaso ang naitalang COVID-19 cases sa Western Australia. Ito ay ayon sa pinakahuling WA COVID-19 update ng Department of Health. Matatanda ang 2 linggo ang nakakalipas nang makapagtala ng 29 na kaso ng COVID-19 dahil sa mga airline passengers na umuwi sa Perth. 4 sa mga individual na nagpositibo sa swab test ay Western Australians, habang 1 naman ay galing sa ibang state. Sa kasalukuyan, patuloy ang close monitoring sa kanilang kalagayan habang naka-hotel quarantine sa loob ng 14 na araw. Ang bawat isa sa kanila ay nagbabayad ng $120 kada araw para sa akomodasyon at karagdagang $60 naman para sa pagkain. Ang mga panuntunan sa quarantine na ito ay naaayon sa ipinatutupad na Emergency Management Act of 2005. Sa ibang balita, ilang mga Pilipino sa Western Australia ang nangangambang hindi matuloy ang mobile passport mission ngayong taon sa Perth. Kaugnay pa rin ito sa ipinatutupad na paghihigpit sa mga papasok sa WA border. Bagaman nahuli ng 2 buwan ang passport mission ngayong taon, paniguro ng Philippine Embassy Canberra, matutuloy na ito sa November 9 hanggang sa November 14 taong kasalukuyan. Siguraduhin lamang na ang lahat ng interesado sa passport application o renewal ay makakapagpatala sa online appointment system na magbubukas sa October 2, 2020. Samantala, Claudette, itinatampok naman sa ngayon ang Kimberley Local Tourism. Sa pakikipagtulungan ng WA Government at Virgin Australia, ay mas mababang mabibili ang Perth to Kimberley round-trip airfare na papalo lamang sa $299. Ayon sa nakapanayam nating Pilipina na si Kathy Alonzo, matagal umano niyang balak na mag-travel at umuwi sa Pilipinas. Pero dahil sa pandemic, ay naantala lahat ng kanilang travel plans. Kaya naman nang mabalitaan ang murang regional airfares, ay nais umano nilang subukan ito ng kanyang partner. Sa Kimberley, matatagpuan ang ilang sikat na tourist destination dito sa WA. Ilan lamang dito ay ang sikat na Sunset Camel Tour sa Broome o Mag-Rapid sa Horizontal Falls. At syempre, hindi dapat kalimutan sa listahan ang Malcolm Douglas Crocodile and Wildlife Park. Naniniwala kasi ang WA government na malaking bagay umano ang pagsuporta ng mga lokal upang manumbalik ang sigla ng turismo sa Western Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.